Galvenais arguments lēmumam par licences atņemšanu bija startautiskā audita uzrādītais deficīts gandrīz 2 miljārdu eiro apmērā. Summa, kas praktiski izslēdz iespējas sākt atvesļošanās pasākumus un banku glābt. Pārbaudes rezultāti atklājās nekorektu finanšu iestādes darbība, liels procents nenodrošinātu kredītu, nelikumīgas operācijas, lai piesektu patiesās naudas summu transakcijas, kas ir nesavienojams ar godprātīgu banku praksi. Būtībā KTB darbojusies jau vairākus gadus kā piramīda, finansējot vainu pati sevi vai arī firmas, kas saistīts ar mažoritāro īpašnieku un tam tuvām personām. Ja sākotnēji prognozēja atvērt banku jūlija beigās, un Valsts bankas valdes priekšsēdētājs mierināja noguldītājs, ka KTB nav bankrutējis un uztraukumiem nav nekāda pamata, pakāpeniski atklājās ar vien jaunu pārkāpumu, kas bankas nākotni padarīja ar vien neskaidrāku. Kad septembra vidū Serbijā tika aizturēts bankas mažoritārais īpašnieks Svetans Vasiljevs, kļuva skaidrs, ka situācija ir neglābjama. Neraugoties uz noguldītāju protestiem pie KTB filiāliem visā valstī un arī sociālajos tīklos, bezgal garām diskusijām masu mēdījos, vai banku būs lētāk slēgt vai arī mēģināt glābt, kā arī Eiropas direktīvām, kas mudināja ievērot klienta intereses, banka lēnām, bet neatturējams slīdē pretim savam bankrotam. Rezultāts nedeva arī aicinājumu atlaist BNB valdi, kas nenoliedzami ir pieļāvusi nepietiekumu kapitāla kontroli. Lai visam piedotu vēl aktuālāku politisku skanējumu, oktobra beigās presē parādījās šaubīgs saraksts ar bijušo un arī tagadējo politiķu, prezidentu un premjerministru uzvārdiem, kam esot miljonu skandalozajā bankā. Informācija, kas tā arī palika bauma līmenī. Taču ir zināms firmas un uzņēmumi, kas turējuši savus līdzekļus korporatīvajā bankā. To skaitā Sofijas lidosta, Valsts celsveļu kompānija, Nacionāla elektrokompānija, Sofijas centrāla apkura un daudz citi. Finanšu ministrs Rumens Porožanovs apsolīja, ka nauda, lai izmaksātu ar likumu garantētos depozītus līdz 100 tūkstošiem eiro, tiks atrasta, lai gan tas papildus apgrūtinās, jo tā plāno valsts budžetu.
Nepieciešamos līdzekļus nodrošinās budžeta aktualizācija, vai nu kā garantija fondam, vai arī kā aizņēmums no valsts budžeta, tā ka nebūs nekāda problēma veikt maksājumus, kā tas paredzēts likumā, 20 dienu pēc licences atņemšanas.
Kas seko tālāk? Līdz novembra beigām banku noguldījumu garantiju fonds informēs KTB klients par bankām, kuras no 4. decembra sāks izmaksāt garantētos depozītus. Ņemot vērā ievērojamo klientu skaitu, tas notiks ar vairākām bankām. Noguldījums būtībā garantē valsts, kā tas likumā ir paredzēts, un garantiju fonds ir tikai instruments. Visa informācija būs pieejama medijos, kā arī garantiju fonda mājas lapā. Lai saņemtu paredzēto summu, noguldītājiem jādod uz tam noteiktu apkalpojušo banku un jāuzrāda personas dokuments. Nav nepieciešami nekādi citi papildus iesniegumi. Uzņēmumi, kam pieder summas KTB, visdrīzāk cietīs zināmas zaudējumus, un tas negatīvi ietekmēs to darbiniekus un ekonomisko situāciju kopumā. Cits jautājums, kā rīkosies lielie noguldītāji un akcionāri, kuri var iesūdzēt Valsts banku tiesā par neadekvātu un novēlotu rīcību. Un, protams, vēl pastāv iespēja apstrīdēt licences atņemšanu. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.